zanjiri qop ketgan pomada izlari. Mayli otang sovg'a qilsin sanga BMW Mercedes'ni. Umid qilamanki hurmatim mashinamda emasdi. Axir do'stni do'st desam kecha chaqirsam kemasdi. Yoshimiz yosh bo'lsa ham erishganimiz kosmos. Bratishka hali tirikmiz, biz shefmiz, biz bossmiz. Hayotni achchig'ini yengib o'tdik bir o'zimiz. Asani qiynalganingdek ko'ringaning ham rostmas. Nechta qizlar almashdi lekin biz almashmadik. Doim g'ururni tanlab biz hech ham adashmadik. Balki baland parvozdik tuyulsa ham bu so'zlar. 35 yildan beri ochiqdir bu ko'zlar. O'tirdik turdik yurdik xayoldan saf ketardi. Chunki tashqaridan eshikni ammon tepardi. Shuncha yil yig'ib terdik biri ketsa biri keldi. Hech nima bo'lmagandi yurishga ham to'g'ri keldi. 6 oy och qolgandi roltim bilan qadrdonmiz. Agar yer neft koni bo'lsa unda biz sabr konimiz. O'zimizdan o'zgasi biz uchun jabr koni. Qanchalar tashqaridan ko'rinsa-da do'st makoni. Yurmay qo'ydim damasda kechagi kun esimda. Qaytib omadsiz bo'lmayman bitta omad kesinda. Insonmiz kamchilikni hammasidan bugun to'ydik. Hatto xudoga iltijoni so'nggi variantga qo'ydik. O'zimiz uchun yashashga necha bor ahd qilib olgandik. Yolg'iz yashashni o'zimizga baxt qilib olgandik. Qani bizga atalgan baxt deb rosa quturibmiz. Hozir bilsak yolg'izlikdan endi qutulibmiz. Esingdami yomg'ir yoqqanda jiqqa xo'l bo'lgandik. Sinish foyda bermasdi sovuqdan o'lib bo'lgandik. Biz berahim emasmiz ko'nglimiz tosh bo'lmaydi. Hattoki qarisak ham bizda ko'ngil yosh bo'lmaydi. Sevgiga berilmadik hattoki tan ham olmadik. Biz mana sifatli do'st urundik tarqay olmadik. Oydan da zo'r yashaymiz deb orzuni narxlay olmadik. Lekin boylik eganida aytgandik sarflay olmadik. Mana biz saxiylikda mana bizlar elita. Besh kun yurganim mavzal deb yuromadik velikda. Bizdadir barcha sabr biz ko'rdik qancha jabr. Lekin sen nolimagin sanga sovg'a qancha davr. Biz bir boshga bog'landik biz bugun yoshga aylandik. Xudodan sabr so'rayverib biz toshga aylandik. Hamma mehrni ishga berdik bir kundan bermas. Hatto zarur paytda farishta ham yordam bermas. Bilmadim aytishadi bu xudoning sinovlari. Yo'q bu sinovdagimas bu haqiqiy hayot bolalari. Aytganidan qo'yishmaydi ko'ra ashib to'yishmaydi. Lekin bu shuncha kurashdi deb muzeyga qo'yishmaydi.